Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дыскутаваць пра Беларусь у Вену паехалі дзве дэлегацыі. У дзень роднай мовы скульптара Геніка Лойку судзяць за патрабаванне адукацыі па-беларуску. Дзяржава забірае ў акцыянераў Баранавічы дрэў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Парламент Кыргызстану прыняў зварот да міжнародных арганізацый аб спрыянні ў экстрадыцыі былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева і ягонага брата Жанабека Бакіева. Тэкст будзе накіраваны ў міжпарламенцкую асамблею СНД, Еўразэс, парламенцкія асамблеі АДКБ, АБСЕ і Рады Еўропы. У звароце парламент Кыргызстану выказвае сур'ёзную заклапочанасць у звязку з тым, што Беларусь працягвае ухіляцца ад выканання міжнародных абавязацельстваў па экстрадыцыі Курманбека Бакіева і Жанабека Бакіева ў Кыргызстан для адбыцця пакарання. Вайсковы суд Бішкецкага гарнізону 12 лютага завочна прысудзіў Курманбека Бакіева да 24 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыі маёмасці, ягонага брата Жаныша Бакіева да пажыццёвага зняволення з канфіскацыі маёмасці. Курманбек Бакіев разам з сям'ёй атрымаў прытулак у Беларусі. У цэнтры сырыйскай сталіцы Дамаску сёння выбухнуў начынены выбуховкай аўтамабіль паблізу штаб-кватэры кіроўнай партыі БААС. Дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што загінулі не меней за 53 чалавекі, болей як 200 былі параненыя. Дзяржаўныя медыі ўсклалі адказнасць за арганізацыю выбуху на тэрарыстычныя групоўкі. Так улады называюць паўстанцаў, якія выступаюць супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Паведамляецца, што разбітыя шыбы ў будынку расійскай амбасады, які знаходзіцца недалёка ад месца здарэння. Над цэнтрам гораду ўтварылася воблака дыму. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністэрства замежных справаў Пакістану пацвердзіла факт арышту афганскімі сіламі бяспекі аднаго з былых палявых камандзіраў пакістанскай ісламісцкай групоўкі Тахрыке-э-Талібан. Паводле словаў прадстаўніка ведамства, Пакістан спадзяецца, што ўлады Афганістану перададуць Маулві Фагіра Мухамада Ісламабаду. Апошні быў захоплены падчас рэйду ў правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану на пачатку гэтага тыдня. У 2011 годзе паміж Фагірам Мухамадам і іншымі лідарамі талібаў узніклі спрэчкі пасля таго, як ён заявіў сродкам масавай інфармацыі, што Тахрык-э-Талібан вядзе мірныя перамовы з урадам. Паступаюць супярэчлівыя звесткі пра лёс выкрадзеных у Камеруне семярых грамадзянаў Францыі. Як заявіў прадстаўнік Міністэрства абароны Нігерыі Сагір Муса, паведамленні аб тым, што яны вызвалены і знаходзяцца на поўначы Нігерыі, не адпавядаюць рэальнасці. Раней улады Францыі пацвердзілі паведамленні камерунскіх медыяў аб тым, што французскія грамадзяне былі выяўленыя ў нігерыйскім горадзе Дыква. Сямёра сямейнікаў, з іх чацвёра дзяцей, былі захоплены групай узброеных невядомых людзей на матацыклах у аўторак на поўначы Камеруну, дзе сям'я праводзіла вакацыі. Раней прэзідэнт Францыі Алянт усклаў адказнасць на выкраданне на радыкальную ісламісцкую групоўку Бока Харам. На хвалях свабоды былі навіны.